Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян. Із кореспондентом громадського радіо Олександром Волковим говоримо про безпекову ситуацію на Луганщині та Донеччині. Я одразу вам передаю слово, все, що по Луганщині, по Донеччині. Давайте з Луганщини почнемо. Сергій Гайдай постійно наголошує про те, що два населені пункти залишаються неокупованими, за них б'ються українські військові. Можливо, у вас більше інформації, от гуманітарна ситуація. Чи залишилися там люди, і чи їм є можливість завозити гуманітарну допомогу, бо якось допомогти інакше?
Ну, дивіться, дійсно, два населені пункти, вони залишаються досі не окуповані, проте там точаться найжорсткіші бої. Наші війська намагаються втримати російську навалу на границі Донецької та Луганської області. Саме про ці населені пункти і йде мова. На жаль, там досі залишаються люди, не так багато, але вони там є. І, ну, ви самі розумієте, якщо там постійно точаться бої, то яка там може бути гуманітарна ситуація? Вона, на жаль, там катастрофічно критична.
Вже не було давно інформації про евакуацію, тобто і людей звідти не можуть вивезти?
Ні, не можуть вивезти. Саме якщо ми говоримо про Луганщину, то ні, на жаль, звідти евакуація неможлива. Людей вивозять, намагаються якось вивозити наші військові, тобто коли вони бачать людей, так, є змога їх забрати звідти, з якихось підвалів, ляхів, погребів, то вони, звісно, це роблять, але це не несе такий системний і масштабний характер, на жаль.
І також вчора Сергій Гайдай наголосив, що після того, як українські військові знищили низку складів, то і кількість обстрілів поменшала. Я не знаю, можливо, це не стосується цих двох населених пунктів.
Ну, дивіться, стосовно обстрілів. Так, звісно, коли наші хаймарси, вони вразили близько 30, нагадаю, цілей по тимчасово окупованій території Луганщини та Донеччини і півдню України, це Запорізька, Херсонська область, а також на приграничних районах Російської Федерації. Так, можна говорити про зниження кількості обстрілів, але треба зауважити, що це зниження обстрілів саме з РСЗО. Якщо говорити про обстріли ракетні та обстріли авіаційні, то, на жаль, ні, не можна сказати, що інтенсивність якось знизилася. Це ми можемо бачити на прикладі Донеччини і цього тижня, де практично кожен день по декілька обстрілів у різних містах та селах Донецької області росіяни влаштовували, скажімо так, терор українського народу.
З тих міст, населених пунктів, де вам вдалося побувати, де найважча гуманітарна ситуація, в яких населених пунктах?
Ну, дивіться, про найважчу гуманітарну ситуацію можна говорити, це саме прифронтові ось такі населені пункти, це Бахмутський район, це Слов'янський район. Саме там, де ось точаться бої, саме звідти намагаються евакуювати людей кожного дня і волонтери, і військові, поліція, ДСНС. Там дійсно йде така повномасштабна евакуаційна операція, але там ось і, на жаль, і ситуація з гуманітаркою, вона досить така напружена. Якщо говорити про інші населені пункти, то, в принципі, ситуація там не набагато легша, тому що обстріли не такі інтенсивні, але у людей немає централізованого водопостачання у більшості, немає електропостачання, газопостачання немає вже більше місяця. Тому, в принципі, говорити про якусь більш сталу гуманітарну ситуацію не доводиться, на жаль, по всій Донецькій області.
Якщо у вас є інформація про окуповані території, Луганщини або Донеччини, що там люди розповідають, тому що от є, ви знаєте, що вони, ну, я маю на увазі росіяни та угруповані ЛНР, зокрема, обіцяли у короткі терміни відновити водопостачання, газопостачання у Сєвєродонецьку. Ну, Сергій Гайдай коментував це, він висміяв, він пояснив, чому це неможливо, і багато яких комунікацій вони були прив'язані, багато моментів життєдіяльності Сєвєродонецька, вони були прив'язані до азоту, скажімо так.
Так. Ну, я так само можу це висміяти. І не тільки там ситуація стосовно азоту. Дивіться, ось перше навіть це електроенергія. Так? Луганщина отримувала електроенергію з двох джерел. Це Щастинська ТЕЦ, це Кремінська підстанція. Обидві вони знищені вщент. Тобто, ну, про яке енергопостачання може йти мова? Якщо немає енергопостачання, саме перше, це не працюють водні насоси і відкачка стічних вод. Тобто, про стале водопостачання теж не може бути і мови. Якщо говорити про газопостачання, ми пам'ятаємо ще, коли росіяни вщент розбомбили газовід, який веде, це центральний газовід, який входить в Луганську область. Він розбомблений вщент. Про яке відновлення газопостачання в такому випадку може йти мова? Тобто всі ці обіцянки, які дає окупаційна влада, ну, вони не мають під собою підґрунтя взагалі ніякого. Якщо говорити про ситуацію в Сєвєродонецьку, там... Якщо ви бачили пропагандистський ролик так званої ЛНР, відкрили в Сєвєродонецьку першу крамницю. Вони самі наполягають на тому, що крамниця працює від генератора, тобто електропостачання там немає, і воно буде і не скоро, тому що вони самі розуміють всю цю ситуацію. Ну, якщо ми можемо бачити з тих кадрів, які вони нам показали, а я певен, вони показували нам найкраще, так, але навіть на найкращих кадрах ми можемо бачити тільки куряче яйце, воду, хліб і, по суті, і все. Тобто ось така ситуація з крамницями на окупованій території. Якщо говорити про північні райони Луганщини, це Сватівщина, Старобільщина, Новопсковщина, то там ситуація дещо краще, тому що завозять, намагаються окупанти завозити їжу і інші товари з Російської Федерації. Проте, знову ж таки, є критична ситуація з ліками. Їх не вистачає. Російські ліки, вони не такі ефективні, як українські. І люди намагаються зараз отримати якось... ліки, особливо люди з хронічними захворюваннями, вони намагаються якось домовитися з родичами, знайомими, аби вони переправили з української території на окуповану територію необхідні лікарські засоби. Ну, це якщо в двох словах.
Які ціни? Наскільки ціни відрізняються від тих, що у нас на півночі? Ну, ми говоримо про більш-менш такий регіон непошкоджений. Я не говорю, що там добре
так,
жити,
так,
але
так.
Там немає ж пошкоджень.
Ціни, ну, я не скажу, що вони досить якось відрізняються. Якщо говорити про сезонні овочі, фрукти, так, хліб, там, товари першої необхідності, то, в принципі, ціни не набагато вони відрізняються від українських. Якщо ж говорити про інші товари, такі як, ну, наприклад, солодка вода, так, або дитячі памперси, або ще якісь товари, які не є товарами першої необхідності, то там ціни значно вищі, ніж українські. І люди намагаються це не купувати, якось економити, тому що, ну, це у тій ситуації, в якій опинилися люди в окупації, дозволити собі купити пляшку Кока-Коли – це майже неможливо.
Коли ще українська армія контролювала Сєвєродонецьк і можна було оцінити, скільки людей у місті залишається, остання цифра, яку я чула, це 8 тисяч людей. Стільки ж людей і зараз залишаються? І от про моменти міграції, чи людей депортують, чи, можливо, ті, хто виїхав, зараз повертається? Місто якось змінюється?
У мене, на жаль, нема таких точних даних, але міграція усередині міста є, і це можна точно констатувати. Є люди, які з Сєвєродонецька виїжджають на ті ж самі райони Сватівщини, Старобільщини, неушкоджені, як ми так їх і назвали. Є люди навпаки, які сиділи в окупації в тих районах і зараз повертаються в Сєвєродонецьк, аби подивитися, що з квартирою, що з речами, що з їхнім майном. Тобто є така, по суті, внутрішня міграція. Про факти депортації не чув, не можу стверджувати нічого, тому що зараз, якщо ви пам'ятаєте, в перші дні це були такі повідомлення, заклики, так, про депортацію з Сєвєродонецька, зарубіжного, то зараз і внутрішні джерела, скажімо так, і російська пропаганда, вони мовчать про ці факти. Можливо, їх поменшало, можливо, вони стали не такі явні, але ось маємо, що маємо, інформації майже відсутня інформація ось про саме депортацію. Маємо надію, що її все ж таки немає.
І нещодавно мені в ефірі голова Сєвєродонецької райдержадміністрації, зараз, мабуть, вже військова адміністрація, Роман Власенко, він сказав, що до Попасної почали пускати, там не пускали певний час, зараз людей вже пускають, вони то їдуть, щоб подивитися на свої домівки, знаходять там, по-перше, розбиті, зламані квартири, і також казав, що померлих сусідів знаходять, тому що відбувалося страшне, і там ніхто не займався людьми після того, як українська армія була змушена відступити. Ось, я тому і питаю, чи всюди такий вільний доступ, бо там із зарубіжного ж вивозили людей, чи є зараз можливість, і взагалі, що обіцяють окупанти людям у плані житла? Відновлювати, от у Маріуполі показують, що вони там щось будують. У Сєвєродонецьку я такого не бачила.
В Сєвєродонецьку зараз є, скажімо так, спеціальна програма, як вони її називають, окупантів з відновлення житла. Тобто вони вставляють скло назад до вікон. Якщо вікон взагалі немає, то забивають дошками. Відновлюють щось там пошкоджені, якісь елементи будівель. Тобто показати видимість своєї роботи, так, вони намагаються. І тут ми перейдемо до вашого питання, до причини, чи є вільний доступ, і чому такий вільний доступ. Як на мене, це моя особиста думка, вони намагаються якомога більше людей впустити в ось ці зруйновані міста, їми же самими зруйновані міста, аби зняти якомога більше пропагандистських роликів. Тобто люди у відчаї приїжджають, дивляться на попелища своїх квартир, домівок, будинків. І я думаю, ми доволі скоро побачимо цілу низку ось такої пропаганди і, скажімо так, пропагандистських роликів щодо допомоги так званої в лапках окупантів місцевому населенню.
А є у вас інформація, як от люди, вони взагалі розуміють, з якими вони журналістами спілкуються? Наскільки свідомо люди беруть участь у таких зйомках? Просто я не впевнена, що завжди розуміють.
Я не знаю, чи розуміють люди, але, на превеликий жаль, є багато місцевих, доволі багато місцевих, які беруть участь саме у таких пропагандистських роликах, тому що місцеві їх впізнають і поіменно, і в обличчя. Тобто, на жаль, такі випадки є.
А що, ну, знову ж таки, я розумію, що важко зібрати якусь інформацію по окупованих територіях. Не завжди знайомі і близькі наші люди діляться цією інформацією, там побоюються і прослушування, і, ну, я не знаю, просто остерігаються, так, зайвий раз, нічого не говорять. Щодо працевлаштування, ну, от люди повертаються, Азот не працює, це факт, хоч і власники заявили, що не контролюють, але я впевнена, що насправді не працює цей завод. Ну, там низка інших підприємств, вам краще знати, які працювали, які ні, тому що я знаю, які були, але не впевнена, що вони всі працювали. Але Лисичанськ, Рубіжне, і де працювати? Навіть тим, хто там залишився, невеличка жменька людей.
Ну, дивіться, якщо говорити про Сєвєродонецьк, то так, була офіційна заява прес-служби груп ДФ, до якої входить Сєвєродонецький Азот, і там навіть була вказана ціла низка тих вузлів, так, промислових, які зазнали критичного пошкодження, зокрема, це цех виробництва азотної кислоти і цех виробництва аміаку, тобто це основні виробництва, які працювали у довоєнний час на Азоті. Але тим не менше окупаційна влада зараз намагається знову ж таки показати свою присутність в регіоні і що вони щось роблять і намагаються робити. І тому багато людей, за моєю інформацією, зараз запрошують із Новоайдару, з Щастя, з прилеглих сіл до Сєвєродонецька та Новоайдару, аби, знову ж таки, в лапках запустити Сєвєродонецький Азот. Всі розуміють, що це неможливо, але для картинки, аби показати видимість якогось процесу. Тобто так, люди дійсно з прилеглих сіл Сєвєродонецька і з інших районів Новоайдарського і Щастинського, вони приїздять і їх працевлаштовують на Сєвєродонецькому Азоті. Якщо говорити про Рубіжне, то там було два великих підприємства, які працювали. Це Зоря, хімічне підприємство, і картонно-тарний комбінат. Ну, вони, на жаль, всі ми пам'ятаємо, так, коли на Зорі було три потужних вибуха. Один – це підземні сховища тротілу, так, і два – це цистерни з азотною кислотою на першому виробництві. Ну, там взагалі немає, що вже відновлювати. Картонно-тарний комбінат також, там були дві великі пожежі, остання повністю випалило це підприємство до фундаменту. Тому в Рубіжному я не знаю, де люди будуть працювати.
Це була розмова із кореспондентом громадського радіо Олександром Волковим. Говорили про безпекову ситуацію на Луганщині та Донеччині.